söylemezsiniz.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can bacım, can sana kurban bacım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlık Radyosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmail'e sizleri salamlayıram, əziz dinleyenler. 25 sentyabr çərşənbə akşamı bugün nədən söhbət açırıq? Bakının bir qrup sahibləri nədən və kimdən giləyildi? Keçmiş Qarayev, Neft Qaz və Turşu zavodlarının ərazisində fəaliyyət göstərən 20 müəssisə niyə özəlləşdirilməyib? Bu firma, kooperativ və elmi məsələlər necə yaradılıb və nə istehsal edirlər? İcaraya verilən ərazilər nə vaxt Azərneft zavoduna verilib? İndi bu ərazidəki müəssisələr niyə alınıb başqa sahiblərə verilir? Aygün İnşaat firması hansı dövlət əhəmiyyətli məhsul buraxacaq? Özəl ticari obyekti dövlət əhəmiyyətli tikinti sayıla bilərmi? Baş verən olaylar Azərbaycanın hansı qanunlarını pozur? Azərneftiyaqla keçmiş Qarayev, Neft Qaz və Turşu zavodlarının ərazisində fəaliyyət göstərən 20 məhsə arasındakı mübahisə necə çözülə bilər? Və s. və ilaxır suallara birazdan qonaqlarımızla birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq və sizlərlə birlikdə təbii. Qonaqlarımız Emal Elmi Silahat müəssisəsinin direktoru Vidadi Hüseynov və Everest firmasının direktoru Salih Tağıyev. Telefon nömrələrimiz 406-77-41, mesaj nömrəmiz 057-744-1017. Camaki deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, 101.7 FM-də xəbərlər dinləyirsiniz. Xəbərləri mən çatdıram, Maarif Çingizoğlu. Bu saatki xəbərlərdə Hicablı tələbələr dərsə buraxıldı. Naxçıvanda 2 müxalifət fəalı saxlanılıb, birinə 15 sutka veriblər, digəri isə ruhu xəstəxanaya göndərilib. Bugün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri New York'a gedir, 2 gün sonra Elmar Məmmədiyarov BMT Asambleyasının zilasında çıxış eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Səhər saatlarında müəllimlərin üstünə dərsə buraxılmayan tələbələrin problemi həll edilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna bugündən institut qarşısında müşahidələrə başlayan Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu məlumat verib. Bugün səhər tezdən iki tələbə dərsə buraxılmamışdı. Müəllimlərin institutunda başı örtülü tələbələrin dərsə buraxılmaması problemi dünəndən başlayıb. Azərbaycan müəllimlərin institutunda bir neçə tələbəni hicablı olduğu üçün dərsə buraxmayıblar. İnstitutun direktoru Ağiyə Naxçıvanlı deyib ki, hicablı tələbələrin sayı ətrafdakılara təsiri artırır. Rektor bildirib ki, gələcəkdə də hicabla gəzmək istəyirlərsə, qoy o tələbələr ilahiyyatın üstünə keçsinlər. Rektorun dediyinə görə Azərbaycan müəllimlərin üstünün tələbələrinin xüsusi geyim forması var. Dərsə hamı eyni geyimlə gəlməlidir. Səhər saatlarında... Şərurda bir müxalifətçi, Müsavat qəzetinin müxbiri Həkim Eldostu Mehdiyev saxlanılıb. Həkim Eldostunun dediyinə görə o Azadlıq Radiosuna müsahibə verdiyi üçün saxlanılıb. Dövlət Əmlak Müvəddişliyi Bakıda bir neçə çox mərtəbəli yaşayış binasının tikintisini dayandırıb. Səbəb şirkətin texniki təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməməsidir. Aynəsi məlumatına görə yoxlamalar, qüsurlar və mövcud qanunsuzluqlar aradan qaldırılana qədər davam edəcək. İndi Bakıda tikintisi gedən 50-yə yaxın bina da yoxlama gedir. Avqustda Bakıda tikilməkdə olan bina uçub, 20-dən çox adam həlak olub. Sabah Bakı şəhərində Əl Oyunları Sarayında arıçılıq məhsullarının sərgi satış yarmarkası öz işinə başlayıb. Bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Çingiz Fərəzov Turana məlumat verib. Sərgi nazirlik tərəfindən təşkil olunub. Onun sözlərinə görə 5 gün davam edəcək sərgidə 300 arıçı iştirak edəcək və onlardan 100 nəfəri öz məhsullarını satışa çıxaracaqlar. Respublika ərazisində 3000 arıçılıq təsərrüfatı var və onların demək olar ki, hamısı fərdi qaydada fəaliyyət göstərir. Gələn ilin əvvəlində ipoteka kreditlərinin verilməsi bərpa ediləcək. Artıq Milli Bankın verdiyi təkliflərə Nazirlər Kabinetində baxılır. Bu barədə Aynis TV Milli Bankdan məlumat veriblər. Bankın hökumətə ünvanladığı təklif paketinə görə adi ipoteka kreditini kommersiya bankları verəcək. Faizlərə gəldikdə isə sosial ipoteka bu 4 adi ipotekası 10%-ə bərabər olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Maarif Çingizoğlu. Növbəti xəbərlərimiz bir saatdan sonra davam edəcək.
Gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram. 25 sentyabr çərşənbə axşamı. Bugün nədən söhbət açırıq? Dünən bir qrup sahibkar Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna üst tutublar. Onlar 20 ildir düz 20 ildir keçmiş Qarayev neft qaz və turşu zavodlarının ərazisində məskunlaşıblar, orada fəaliyyət göstəriblər. 20 məhsədi istehsalla məşğul olublar və indi onları oradan çıxardılar. Ona görə biz bugün onlara meydan verməyə qərara gəldik. Bakının bir qrup sahibləri nədən və kimlə ilgilidir? Bugünkü sualımız belədir. Telefon nömrələrimiz 406-77-41, mesaj nömrəmiz 057-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Hələlik gələn görək Bakıda nə var, nə yox. Sonra mövzumuza keçərik. Fərəh, söz səndə.
Salam, dinləyicilərimiz və qonaqlarımızı salamlayıram. Bugünkü mövzunun söhbətin maraqlı, gərgin keçəcəyini gözləyirəm. Ona görə də bir qədər qısa bugün nə var, nə yox, onlar barədə məlumat verim. Əvvəlcə havanı xatırladım. Bugün dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz bir hava keçəcək. Günortadan sonra buludlu havanın açılacağı da gözlənilir. Gündüz vaxtı temperatur 30 dərəcəyə qədər qalxacaq, yəni isti hava olacaq kifayət qədər. Axşam 18-20 dərəcəyə qədər enəcək. Bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Azərbaycan Tarixi Atlasının təqdimatı mərasimi keçiriləcək. Tədbirdə həmçinin ermənilərin növbəti saxtakarlığı və ya Azərbaycanın işğal olunmuş Ağdam rayonu ərazisində Tigranakert axtarışları barədə Azərbaycan tarixçilərinin bəyanatı da veriləcək. Bu tədbir Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutu tərəfindən keçirilir. Bugün Bakıda sərhəd məsələləri üzrə Beynəlxalq Konfransının 16-cı plenar iclası da öz işinə başlayır. 2 gün davam edəcək bu tədbirdə inteqrasiya edilmiş sərhəd idarəçiliyi nəzəriyyəsi və praktikası keçiriləcək. Tədbirdə Amerika Birləşmiş Ştatları, Almaniya, Belarus, İngiltərə, Bolqarıstan, Estoniya və digər ölkələrin sərhəd xidmətlərinin beynəlxalq miqrasiya təşkilatlarının nümayəndələri iştirak edəcəklər. Bugün BMT-nin baş assambleyasında Dağlıq Qarabağ problemini müzakirə olunacağı gözlənilir. Ona görə də bununla əlaqədar olaraq demokratiya uğrunda ittifaq Qarabağ forumu keçirəcək. Forumda siyasi partiyalar, ictimai təşkilatlar, ziyalılar, politologlar və media rəhbərləri iştirak edəcəklər. Bizim reportyorumuz həmin tədbirdədir və çalışacaq ki, veriliş boyunca orada nə baş verir, o haqda məlumat çatdıraq. Bugün Almaz İldırımın 100 illiyi münasibəti ilə Azərbaycanda Almaz İldırım günlərinin açılışı olacaq. Bir neçə gün davam edəcək, müxtəlif tədbirlər olmalıdır bu günlər ərzində. Uşaq hüquqları üzrə Azərbaycan Qeyd Alyansı İnsan Hüquqları üzrə müvəkkil ilə birlikdə BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığının və UNICEF-in dəstəyi ilə uşaq müdafiə sisteminin təkmilləşdirilməsi, yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyaların rolu mövzusunda dəyərmi masa keçirəcək. Bugün Bakıda həm də təbii kataklizmlər və müasir sivilizasiyanın qlobal problemləri mövzusunda beynəlxalq simpozium öz işinə başlayıb. Bu tədbirdə 35 ölkədən gələn 100-ə yaxın alim, Nobel mükafatçısı 3 gün ərzində təbii fəlakət mənbələrinin monitoringini müasir səviyyədə təşkil etməklə bağlı müzakirələr aparacaqlar. Bir də Bakı Caz Mərkəzində bir tədbir var. Səhiyyə Nazirliyi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının İnkişaf Agentliyinin birgə tədbiridir. Bir də deyim, bugün Azərbaycan Milli Opera və Balet Teatrında Üzeyir Hacıbəyevin Aşınmalı olan operettası olacaq. Axşam saat 7-də gözəl musiqi dinləmək istəyənlər oraya gedə bilərlər.
Çox gözəl.
Bu qədər.
Çox sağ olun. Fərəh Sabir qızı, efir prodüserimiz Canbakı davam edir. Əziz dinləyənlər, bir musiqi nömrəsindən sonra həmən mövzumuzu müzakirəyə başlayırıq.
It's impossible. A man like me, so irresponsible. A man like me is dead in places. Other men feel liberated, and I can't love shop full of hope. Feel cold, don't feel nothing, just old scars. I want
Canbaki davam edir əziz dinləyənlər. Ötən həftənin belə deyək kralı Elton John'udur bu. Canbaki isə davam edir. Bakının bir qrup sahibkarı nədən və kimdən gəlilidir? Bugün sualımız belədir. İki sahibkar bugün Canbakının qonağıdır. Emal Elmi İstisalat Müəssisəsinin direktoru Vidadi Hüseynov və Everest firmasının direktoru Salih Tağıyev. Xoş gördük.
Çox sağ olun.
Necəsiz? Nə var, nə yox?
Sağ olun. Belədir.
Bəlkə də bu sözü demək artıqdır. Amma bu firma, kooperativ və elmi müəssisələr necə yaradılıb, nə istehsal edirlər? Əvvəlcə, məncə bu haqda məlumat verməlisiniz.
Çox sağ olun, minnətdaram Sevda xanım. İcazə verin, elə birinci növbədə bizə maniyasız qəbulunuz üçün, belə bir şərait yaratdığınız üçün 20 istehsalçı, 20 sahibkar adına sizə təşəkkürümüzü bildirək.
Buyurun, borcumuzu.
Və bugün bu 20 istehsalçıdan 2 nəfəri qeyd etdiyiniz kimi, mən Vidadi müəllim, Emal Elm İstehsalat Müəssisəsinin direktoru və bəli, 20 istehsalçının ümumi iclas protokolunda təsirini təsirlər şurasının sədri kimi çıxış edirəm. İkinci nümayəndəmiz isə Salih müəllimdir, o Everest firmasının direktorudur və yenə həmən müəssisələrin ümumi iclas protokolunda təsir olunmuş şuranın üzvü kimi çıxış edir. Yəni hələ ki bu 20 müəssisədən 2 nəfərimiz biz sizin üzrünüzdüyük. İcazə verin belə başlayayım ki...
Buyurun.
Bir balaca istəyirəm, dərindən başlayayım Sevda xanım.
Aha, buyurun, təbii.
1987-88-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında deməli, Neftəqaz deyilən bir zavodumuz, Turşu və Qarayev zavodları dövlət tərəfindən ləğv edildi. Və bu zavodların o zamanlarda kooperasiya quruluşu meydana gəldiyinə görə, bu zavodların ərazisi deməli, uçurub dağılan binalardır, ərazilərdir, sökülürdü, dağılırdı. Dövlətin qanunu ilə biz sahibkarlar və bizi kimi müminlərlə sahibkarlar həmən ərazilərdən yer götürərək istehsalla məşğul oldular. Belə ki, 88-ci ildən götürənimiz var, 89-cu ildən götürənimiz var. Biz həmən ərazilərdən daşınma dövlət əmlakını icarəyə götürərək keçmiş 22-ci partiya qurultayına zavodun ərazisindən sahibkarlarla məşğul olduq. Nəhayət bir qısa danışım ki, 10 il müddətində biz sahibkarlar həmən yerlərdə istehsalla məşğul olduq. Onu da qeyd edeyim ki, bizim aramızda bir dənə loto, bar, belə kazino kimi yerlərimiz yoxdur.
Siz nə istehsal edirsiniz?
Cürbəcür məmurlar, məmulatlar. Məsələn, tutaq ki, kraskadır, əlifdir, tikinti materiallarıdır, limonat seximiz var, şüşə seximiz var, piv zavodumuz var, barama əyirmə, toxuma sexlərimiz var idi.
Barama,
bəli, var. Yəni, yalnız və yalnız biz bu sahələrdə istehsalla məşğul oluruq. Belə ki, deməli,
bu sahələr
biz,
əvvəl necə idi, indi necədir?
Əvvəl açığı deyim ki, bir də təkrar eləyim ki, dağılmış zavod əraziləri idi. Bir də onu qeyd etmək istəyirəm ki, Seyda xanım, bugün Ərbəyx Neftəqaz zavodunun territoriyası səsləndi. Hal-hazırdakı mübahisəli ərazi Turşu və Qarayev zavoduna, Neft Emalı zavodunun ərazilərindən söhbət gedir.
Yəni bu Neftəqaz 20-yə, daxil deyil.
Bəli, Neftəqaz daxil deyil. Yəni bu 20-yə yaxın məhsə bu da hal-hazırda həmən ərazilərdə mövcuddur, həmən ərazilərdə fəaliyyət göstərir. Hamısı da qeyd etdiyim ki, istehsalatla məşğuldur. Biz təqribən 9-10 il məşğul olandan sonra günlərin bir günü 97-ci ildə ona gələm, şeydə xanım, icazə verin. 97-ci ildə birdən-birə Azər Neftiyaq Neft Emalı zavodun təbii olaraq 22-ci partiya qurultayı adına zavod müəyyən dövrdən sonra adını dəyişdi. Adı adlandı Azər Neftiyaq Neft İstehsalat Birliyi. İstehsalat Birliyinin müdiriyyəti qəfildən bizə məktub verdi ki, 1 yanvar 97-ci ildən bütün ərazilər boşaldılsın. Bununla biz deməli təcili olaraq həmən dövrdən 97-ci ildən o vaxtı deməli bir xeyli məsidi adla indi oxuyacağım arayışı görəcəksiniz. Təcili biz ümumi iclasımızı keçirdik, Aşaqqallar Şuramızı yaratdıq. Bir növ özümüzü müdafiə komitəsi kimi, yəni komitə yaradığında arasa bələdiyyədə rejistrasiyonu keçirməlidir və s.
Deməli, keçməz qeydiyyatda.
Yox, biz ümumi Aşaqqallar Şuramızı yaratdıq, şuranın sədrini seçdik, üzvlərini seçdik və təbii olaraq biz başladıq özümüzü müdafiəmizə. Deməli, bir sıra təşkilatlara təqribən 30-40-a yaxın məktubla bir sıra təşkilatlara müraciət elədik və həmin məktublardan 38 saylı müraciətimizin də biri oldu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Professor Nağıyev cənablarına. Böyük belə səmiyyətlə deyə bilərəm ki, Həqiqətən çox sağ olsun əlim ki, bu sahibkarların müraciətinə ciddi yanaşdı və böyük respublika daxilində böyük komissiya yaradıldı. O komissiyalar daxilində bax əlimdə həmən komissiyanın verdiyi son arayış, yəni
97-ci
ilə arayış mənim əlimdədir. 97-ci ildə deməli bu bax Əmək və Sosial Müdafiə Naziri Professor Əli Nağıyev cənablarına həmən komissiyanın yazdığı cavab arayışıdır. Həmən deməli Dövlət Əmlak Mühəndisliyinin 04-28 sayılı 05 fevral 98-ci il tarixli vəsiqəsinə əsasən Dövlət Əmək Mühəndisliyinin baş əmək mühəndisi Əliyev, əmək mühəndisi Məmmədov, Bakı şəhər üzrə dövlət
əmək mühəndisi onları sıralamaq
və s. O cümlədən zavodun ümumi nümayəndə rəhbərliyi nümayəndələr və biz icarəçilərdə ona böyük bir komissiya yaradıldı və aydınlaşdı arayışı oxuyuram. 97-ci arayışda verilən cavab budur ki, həmin zavodun ərazisində 140-a yaxın firma və kooperativ müəssisələr var. 140-a yaxın bax bu müəssisə hamısı təftiş edildi, yoxlandı. Mən bütün arayışı oxumaq istəmirəm.
Bəli,
və bu müəssisələrdən deməli təbii olaraq bəziləri icarə pullarını verməmişdir, çıxarıldı, bəzi arayında pullarını verməyib çıxarıldı. Hətta ciddi məsələ nöqsanlar tərəfdə. Hətta bu arayışın özündə məsələn göstərilir ki, bütün məsələlər yoxlandı. Həqiqətən bu arayışın özündə yazılır ki, qaçqını, köçkünü məsələn içlərdən ibarətdir. Hətta bəzi bax punktda yazılır ki, bəzi məsələlərin fəaliyyəti tamam dayandırılsın, icarə haqları ödənilməyən məsələlərin əmlakları zavod tərəfindən müsadə edilsin, verilsin və s. Bu cür arayışdan sonra, bu cür yoxlamadan sonra belə bir bizə tövsiyə edildi və deməli sosial təminat əhalinin bu arayış vasitəsilə cavab verildi. Və burada göstərir. Komissiya axırıncı günə bax, üçüncü vərəq aşağıdan ikinci abzasda oxuyuram. Komissiya apardığı araşdırmaya əsasən aşağıdakıları təklif edir. İstehsal birliyi, istehsalat birliyinin və birliyin arasında yerləşən icarəçi müəssisə və təşkilat rəhbərinin nəzərinə çatdırır. Birinci, yəni filan məsələ kimi icarə verməyib bağlanılır, təcili icarə haqları vəziləri az müddətə verməyib təcili ödənilsin və s. Burada bizə də ciddi nöqsanlar qoyulur və onun 5-ci punktunda yazır ki, İcarə Azərneftiyyat İstehsalat Birliyi ilə ərazidə fəaliyyət göstərəcək müəssisələrin 06 sentyabr 97-ci il tarixli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 629 nömrəli fərmanına irəli gələn hüquqi sənədlər hazırlanıb Dövlət Əmlak Komitəsinə verilməsi təmin edilsin. Yəni, bundan qabaqda da icarədarın öhdəsinə götürən tikililəri həmin sayda görünən işlər təhlükəsizlik texnikası yaradılsın və s. nöqsanlar var. Bu dövrdə ümummilli liderimiz, dünya şöhrətli liderimiz Heydər Əliyev cənablarının bax belə bir fərmanı var idi. Həmin fərmanda yazılırdı ki, fərman da bu dəqiqə mənim əlimdədir, oxuya bilərəm. Fərman maddələri qısa məzmunu belədir ki, səmərəsiz istifadə olunan icarəyə verilmiş dövlət əmlakları araşdırılsın, təftiş edilsin, icarə müqavilələri təhlil edilsin, icarə haqlarının dövlətə köçürülməsi təmin edilsin və özəlləşdirilməsi təmin edilsin. Bax, bu, o fərmana əsas tutaraq, bax, bu komissiya böyük bir arayışını və araşda da tövsiyə etdi ki, bizim sənədlərimiz doğrudan da yoxlandı ki, zavod daxili müəssisələrimizi qeyd etdiyim kimi ləğv oldu və zavod tərəfindən səmərəsiz istifadə olunan və Dövlət Əmlak Komitəsinə verilən müəssisələr, özəlləşməyə çıxarılan müəssisələr sıra. Bax, bu, biz
verildik
40-a yaxın müəssisə, bax, bu araş əsasında verildi Dövlət Əmlak Komitəsinə. Sevda xanım, məsələ bir oldu ki, dövlət bizi gəldirər, təzədən ölçüb içə apardılar, bütün məsələləri pasportlaşdırdılar və bizə qısa müddətdə, 6 ay müddətdə deməli, icarə müqavilələrə bağlandı, istehsal müəssisələrinin həqiqətə qalandı, heç 6 ay müddətdə icarə müqavilələri bağlanılmamalıdır. Altından da özəlləşmək şərtinə bizim hamımıza qol çəkdilər ki, bu gün sabah özəlləşdirilir. Bu minvalla 6 ay müddətinə yavaş-yavaş uzadıldı, yavaş-yavaş uzadıldı. Məsələ ondadır ki, 91-ci ildə qəfildən Dövlət Əmlak Komitəsinə bizə qeyd edildi ki, bizə bu cür sərf eləmir. Yəni, icarə haqlarının ödənilməsi dövlət büdcəsi boşdur. Siz özəlləşdirilməlisiniz, təcili və birdən-birə bizim müqavilələrin 6 aylığa uzadılmadı. Səbəbini biz dəfələrlə yazsa da cürbəcür bəhanələrlə bu günə qədər 91-ci ildən bizim müqavilələrimiz rəsmi qaydada uzadılmadı. Ancaq onu qeyd etməliyəm ki, bu demək bizim müqavilələrimiz bu günə qədər hüquq münasibətlərinin bərpası öz yerindədir. İşlərimiz öz. Ona görə ki, bütün icarə haqlarını verir. Bu günə qədər müəssisələr icarə bağlamış icarə müqavilələri öz gücündə sayılır.
Aha, bəs nə deyirlər sizə? Səlim müəllim, mümkün siz də qoşulun söhbətimizə.
Biz çox yerlərə əmlak komitəsinə biz müraciət etmişik. Əmlak komitəsi bir söz olaraq bizə deyir ki, siz deməli, neft şirkətindən asılsınız. Halbuki, əmlak komitəsi birbaşa bizim varisimizdi. Biz onlarla müqavilə bağlamışıq. Baxmayaraq ki, Azər Neftiyaq zavodu bizim müəssisələrlə müqavilə bağlayanda bizə iki tərəfli müqavilə əsasında bizə yazıb gələcəkdə özəlləşmə şərti ilə vaxtında özəlləşmə qanunu çıxanda biz özəlləşdirməliyik. Buna baxmayaraq onlar bizdə deməli əmlak komitəsinin tələb elədiyi özəlləşmə kağızını, yəni icazə verirlər bunlar formalli. Rus demişim deməli rəsmi olaraq onlar bizdən deməli tələb elədiyi Azad Neftiyaq zavodunun tələb elədiyi məktubu vermək istəmirlər.
Niyə?
Sevda xanım, icazə verin, ondan sonra bir balaca əlavə edim. Mən istəyirəm ki, bütün dinləyicilərimiz və siz də rəsmi qanunlar əsasında söhbət edək və onların rəsmi bizə yazdıqları sizə şərh edin. Məsələn, biz dəfələrlə Azad Neftiyaq Sersalat Birliyinə müraciət etdik, dövlət şirkətinə müraciət etdik, o cümlədən Dövlət Əmlak Komitəsinə müraciət etdik. Halbuki, bəyək qeyd elədiyim fərmanda yazıldığı kimi, bu məsələ Dövlət Əmlakı, Dövlət Əmlak Komitəsinə verilmişdir və həmin qanun qüvvəyə indiyi gündən daşınmaz dövlət əmlakının hüquqi varisi dövlət əmlak komitəsi sayılır. Biz ora müraciət edəndə ki, bizi niyə özəlləşdirmişsiniz, müqavilələrimizi ya uzadın, istehsalatımız dayanır, kənar təşkilatlara mal gətirə bilmirik. Məsələn, həmin məktublardan bizə cavab məktublarına birini sizə
göndərdilər.
Həmin məktublardan biri məsələn 16 sentyabr 2005-ci il tarixli direktor müavini, deməli İqtisad İnkişaf Nazirliyinin Dövlət Əmlakının İdarə Olunması və Özəlləşmə Departamentinin direktor müavini Qurbanov, cənab Qurbanovun bizə rəsmi qaydada verdiyi məktubu məsələn bəzi cümlələr sizə oxumaq istəyirəm. Cəmi iki abzasdan ibarətdir. Bunun birinci abzası duyumu sözlərdir. İkinci abzasda yazır. Bununla əlaqədar olaraq, yəni biz yazmışıq ki, özəlləşdirməyini xahiş edirəm, bizə kömək edin ya da müqavilələrimizi uzadın, biz sizi salçı işləyə bilək. Bununla əlaqədar olaraq bildiririk ki, necə yazılıb, o cür da oxuyuram. Qeyd olunan, ünvanda yerləşən qeyri-yaşayış sahəsinin özəlləşməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 dekabr 2000-ci il tarixli 432 saylı fərmanı ilə təsdiq edilmiş xahiş ilə fikir verəsiniz. Dırnaqda yerli icra hakimiyyəti orqanlarının sərəncamında olan habelə yaşayış binalarında yerləşib dövlət vəsaiti hesabına inşa edilmiş qeyri-yaşayış sahələrinin özəlləşdirilməsi qaydalarının 2-ci və 4-2 bəndinə uyğun olaraq balans saxlayan tərəfindən razılıq məktubu təqdim edildikdən sonra həmin obyekt özəlləşdirməyə buraxıla bilər. Sual olunur.
Bəli.
Birinci, bizim məsələlər keçmiş ləv olmuş Karayev zavodunun territoriyasındadır və mərhum prezidentimizin fərmanı ilə bu səmərəsiz istifadə olunan yerlər sayılaraq Böyük Komissiyanın arayışı əsasında Dövlət Əmlak Komitəsində sizə verilib.
Bəli.
Və həvalə olunur ki, bunu özəlləşdirəsiniz. Və fərmanın 4-cü bəndə yazır ki, bu irəli gələn məsələləri Nazirlər Kabineti həll etsin. Cənab Qurbanov isə bizə tərsinə yazır ki, icra hakimiyyətinin balansında olan, görün, icra hakimiyyətinin balansında olan zirzəmi yerləri, binaların özəlləşməsinə bizim nə əlaqəmiz? Biz hansı bu məktubun cavabı ilə bizim özəlləşmə aramızda nə qədər paradoks var?
Mən yer gəlmişkən mən də dünən onlara müraciət elədim. Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin Mətbuat Xidmətinin katibi Qulu Xəlilovla danışdım. Bir də Neft Şirkətinin Mətbuat Xidmətinin katibi Nizam Ədim müəllimlə danışdım. Nizam Ədim müəllim Dövlət Əmlak Komitəsinə müraciət eləməyi məsləhət gördü. Hətta oranın hüquq şöbəsinin müdiri Eldar müəllimlə də danışdım. Onlar dedilər ki, ancaq Əmlak Komitəsi, Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin sizə bu barədə məlumat verə bilər. Yəni, bu bizim deyil artıq. Bizdən çıxıb. Onlar bu işinə cavab dedilər. Bu işə cavab dedilər. Belə söylədilər. Amma bayaqsa mən onları birbaşa qoşmaq istədim verilişə. Qulu müəllim verilişə qoşulmaq istəyirdi. Amma son anda 12-5 dəqiqə qalmış zəng vurdu ki, mən iclasa getməliyəm. Və mən məcbur oldum, əziz dinləyənlər, 12-5 dəqiqə qalmış təcili onun 12-də efirə çıxmalıydıq səsini yazmağa. Məncə səs yazsa hazırdı. Fərə, mümkündür o səs?
Qeyd elədiyiniz yer Azərbaycan Respublikasında ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına dair 2006-2010-cu ildə üçün kompleks tədbirlər plan Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən təsdiq olunmuşdur və bu yəni sərəncam olmuşdur Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 sentyabr 2006-cı il tarixdə və bu sərəncamla da tədbirlər planı təsdiq olunmuşdur. Və tədbirlər planında da həmin yerin köçürülməsi ilə bağlı öz müddəasını tapmışdır tədbirlər planında və eyni zamanda da həmin yerin bildiyiniz kimi həmin yer Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin balansındadır. Yəni həmin yerin balans saxlayıcı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətidir və o Dövlət Neft Şirkətində Əmlak Komitəsinə müvafiq məktubu olmuşdur ki, həmin yer dövlət ehtiyacları üçün nəzərdə tutulduğuna görə həmin yerdə fəaliyyət göstərən icraçilərə gələcəkdə icra müqavilələrinin xitam verilməsi ilə bağlı. O məktubu da əsas götürərək Əmlak Komitəsi, Dövlət Əmlak İdarəsi və Dövlət Komitəsi həmin ərazidə fəaliyyət göstərən icarəçilərin icra müqavilələrinə xitam vermişdi və eyni zamanda həm nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, orada fəaliyyət göstərən icarəçilərin də icra müqavilələrinin vaxtı da bitmişdi. Yəni dəfələr uzun müddət bundan əvvəl vaxtı bitmişdi və o vaxtı uzadılmamışdı və eyni zamanda
mən balansa... istəyirəm, bu ərazidəki məsələlər kimə verilib?
Yəni ora dövlət ehtiyacları üçün nəzərdə tutulub.
Yəni onlar söyləyirlər ki, bu Aygün İnşaat deyilən bir firmaya verilib. Bunlar hansı yox, dövlət əhəmiyyətli məhsul buraxılır?
Onlar dövlət ehtiyacları üçün nəzərdə tutulub. Yəni orada
Yəni özəl ticarət obyekti dövlət əhəmiyyətli tikintisi sayıla bilərmi?
Özəl ticarət obyekti üçün nəzərdə tutulub. Orada deyəndim, dövlət ehtiyacları üçün nəzərdə tutulduğuna görə o sahələrin icarəçilərdən boşaldılması nəzərdə tutulub və icarə müqavilələrinə xitam verilibdi. Və eyni zamanda o icarəçilərin iddiaları ki və əlavə yer vermək və s. Əmlak Komitəsinə qarşı ünvanlamış iddialarını ona da bir aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, Əmlak Komitəsi öz əsasnaməsinə uyğun olaraq, Əmək Əsasnaməsinin 10.18-ci bəndinə uyğun olaraq yalnız dövlət təşkilatlarının yerləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər verir və özəl təşkilatların, özəl müəssisələrin yerləşdirilməsi isə və yaxud fəaliyyətlərinə müvafiq yerlərin ayrılması isə müvafiq balans saxlayıcıların məktub, razılıq məktubları əsasında icarə münasibətləri də tənzimlənir. Həm icarə müqaviləsi bağlanıla bilər, balans saxlayıcının razılıq məktubu əsasında və gələcəkdə olan fəaliyyəti davam etdirilə bilər. Biz Əmlak Komitəsi olaraq isə yalnız dövlət müəssisələri təşkilatlarının yerləşdirilməsi ilə məşğul oluruq və bu sahədə təkliflərimizi veririk.
Sahibkarlar ilgilənirlər ki, bu sahə Aygün İnşaat firmasına verilib.
Mənim o barədə məlumatım yoxdur. Yəni onu biz biz tərəfimizdən verilməyib və sahibkarların şikayəti də iddiasızdır. Niyə ona görə ki, sahibkarlar dövlət mülkiyyətində fəaliyyətlərini davam etdirirdilər və dövlət də öz mülkiyyətinin sahibkarıdır, belə deyək və həmin o yerə dövlət ehtiyacı yarandığı üçün həmin icarəçilər də icarə müqavilələrinə xitam verilib. Yəni burada qeyri-adi bir şey yoxdur.
Bilirəm, amma onlar söyləyirlər ki, burada dövlət əhəmiyyətli heç nə yoxdur. Yəni özəl şirkətdir, orada nəsə tikinti eləmək
istəyir. Yəni orada yenidir, ne şirkətdir məktubu əsasında orada dövlət ehtiyacları üçün gələcəkdə istifadə olması nəzərdə tutulub.
Bu dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi mətbuat katibi Qulu Xəlilovdur.
Dinlədiniz. Sevda yani, xanım, çox təəssüf olsun ki, Qulu müəllimin o punkt-pa-punkt çıxışlarına mən cavab verməyə də hazıram. Çox təəssüf olsun ki, onlar hamısı ümumi şəkildə verildi və sizin icazənizlə mən də onlara punkt-pa-punkt bir-bə-bir Qulu müəllimə cavab verməyə hazıram. Birinci, biz özəlləşmə veriləndə...
O, çox təəssüf ki, canlı efirə çıxmadı, polimikaya çıxmadı. Özür
çox təəssüf.
Mən istəmirəm sonra.
Çox təəssüf olsun. Birinci, hansı bir qanunla başlasaq, orta məktəb tələbəsinə də sual versən, sizə cavab verər ki, 20-lə yaxın icarədə olan məsələlərin özəlləşdirilməsi olarsa, birinci növbədə həmin məsələlər özlərinə təklif olunur. Bunu orta məktəb tələbəsindədir. Sadəcə aksiyonlu, bunu bilə bilər.
İkinci, bizə təklif olunmadı yəni.
Bizə heç xəbərimiz yoxdur. İkinci, dəfələrlə biz Dövlət Əmlak Komitəsinə müraciət eləmişik ki, bizi özəlləşdirin. Hətta bizim bu dəqiqə müqaviləmizə baxsam, mən bayaq da qeyd elədim ki, biz elə belə öz başımıza Dövlət Əmlak Komitəsinə gedib müqavilə bağlamamışıq. Bu dəqiqə həmin bizim istifadə elədiyimiz daşınma dövlət əmlakı ilə bağlamış müqavilələrdə iki peçat var. Onun biri möhür, o möhürün biri biz sahibkarlarındır. Biri həmin daşınma dövlət əmlakının 97-ci ildən mərhum prezidentimizin fərmanı ilə təsdiq edilmiş hüquqi varisi sayılan Dövlət Əmlak Komitəsidir. İndi bu günləri Dövlət Əmlak Komitəsini belə bir laqeyd şəkildə yaxasını qırağa çəkməyə mən başa düşə bilmirəm. İkinci, biz Dövlət Əmlak Komitəsində sual olunur. 91-ci ildən bizim müqavilələrimiz 6 aylığa kəsilibdir. Zavodla yazışmalara görə siz xahiş edirəm sual verərdiniz Dövlət Əmlak Komitəsinin hörmətli nümayəndəsinə Qulu müəllimə ki, zavod sizə haçan məktubu verib? Zavod müəllimdə məktub var. Zavod 95-ci ildə müraciət edib ki, sual olunur. Qulu müəllim 91-ci ildən 95-ci ilə qədər bu məsələlərin müqaviləsini niyə uzatmamısınız?
Heç bir
niyə özəlləşdirməmisiniz? Deməli 5 il az müddət deyil bu istehsalçıları iflic vəziyyətə salmanın səbəbi nədir? Bu məktub 95-ci ildə gəlib. Dübarə ikinci bir Dövlət Əmlak Komitəsindən sambalı bizim əsaslı tutarlarımız var. Bizə məktub yazıblar. Neft emalı zavodu, Azərneftin neft emalı zavodu götürüb Dövlət Əmlak Komitəsinə müraciət edir ki, həmin müəssisələrin icarə müqaviləsini ləğv elə. Əlimdə məktub həmin Dövlət Əmlak Komitəsinin deməli 19.04.2007-ci il tarixi məktubun aşağıdan ikinci abzasından, yuxarıdan üçüncü abzasında deyilir, özü yazır. Cənab deməli hörmətlə sədr müavini Rafiq Cəlilov yazır. Yazdı ki, Azərbaycan Respublikasının Mülkü Məcəlləsinin və icara haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunun 13-cü maddəsinə əsasən bağlanmış icara müqavilələrinin bir tərəfli qaydada ləğv edilməsi yol verilməzdir. Bildiririk ki, mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq ləğv olunmuş müqavilələrin ləğv olunmasını yalnız qarşı tərəfin razılığı ilə və ya məhkəmənin qərarı əsasında həyata keçirildiyi nəzərə alınaraq müraciətinizdə qaldırdığınız məsələlərin məhkəmə qaydasında həll edilməsinə məqsəd uyğun sayırıq. Yəni bunu da Dövlət Əmlak Komitəsi yazır. Bəli. Və düzdə yazır, qanunlara əsaslanaraq yazır. Bəli. Və bugünkü gündə ancaq bunun tərsinə olaraq bugünkü gündə Dövlət Əmlak Komitəsi tərəfindən birdən-birə heç bizi də xəbərdarlıq etmədən, bəli, 20-yə yaxın müəssisəyə xəbərdarlıq etmədən götürüb məktub verir ki, həmin dövlət müəssisələri müqavilələri ləğv edilmişdir. Böyük bir paradoks yaranır. O məktuba baxın, bu məktuba baxın. Belə bu cür çox təsvir olsun ki, qulu müəllim gəlir o çıxışın sizi sessə veririz və mən onun hər hissəsinə, hər punktuna cavab verməyə hazıram.
Aha, bəli. Mən çox təəssüf eləyirəm, o canlı efirdə deyil Vidadi müəllim, amma mənə dedilər ki, hüquq mühafizəçiliyi cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev canlı efirdədir. İntiqam bəy, xoş gördük.
Alo. Necəsiniz
İntiqam bəy?
Sağ olun, yaxşı olasınız.
İntiqam bəy, mən bir xeyli sizi eşitməyə imkan verdim. Yəqin ki, başdan eşitdiniz. Vəziyyət necədir?
Bəli. Əslində qalsa tanış məqam da, tanış situasiya da bu gün ölkənin bu cür öz başnalığı və qanunsuzluqlar bürüyüb və bu işlərdə çıxış eləyən məhkəmələrdə sahibkarları, adi vətəndaşları, haqları pozulan, mülkiyyət hüquqlarına dövlət orqanları tərəfindən qanunsuz müdaxilə olunan vətəndaşları, qurumları müdafiə edən bir şəxs kimi bu mövzu mənə çox tanışdır.
Yəni bu baş verən bu hadisə Azərbaycanın hansı qanunlarını pozur?
Əslində qalsa baş verən bu hadisələr nə Azərbaycanın, nə də Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq müqavilələrə uyğun deyil. Qeyd edildiyi kimi, həm idarəçilərin, həm də icarəyə götürülmüş sahələrdə sahibkarların, ya adi vətəndaşların tikdikləri əmlaka həmin şəxslərin mülkiyyət hüquqları var və bu mülkiyyət hüququna müdaxilənin özü əksər hallarda qanunsuz şəraitdə baş verir. İndiki situasiyada dövlət orqanının nümayəndəsinin dediklərinə qulaq asdım, tanış əslinə qalsa şəxsdir, amma bu şərhin heç bir hüquqi və qanuni əsası yoxdur və hesab edirəm ki, gələcəkdə ölkə daxili müdafiə vasitələri tükəndikdən sonra həmin sahibkarlar Avropa Məhkəməsinə müraciət edəcəkləri təqdirdə bir sıra suallara cavab verməli olacaq. Yəni bu vətəndaşlar, həmin o sahibkarlar həmin ərazini icarəyə götürüblərsə, niyə icarə müqaviləsi olduğu halda niyə icarə müqaviləsinin vaxtı uzadılmayıb? Vaxtı uzadılmayıbsa bu deməkdir ki, avtomatik oranın vaxtı uzadılır. Özəlləşmə zamanı bu adamların üstün özəlləşmə haqqı var. Bu haqları niyə pozulur? Bundan başqa Azərbaycan qanunvericiliyi nəzərdə tutur ki, vətəndaşların mülkiyyət hüququna yalnız 3 halda müdaxilə oluna bilər. Dövlət və ictimai ehtiyaclar naminə, dövlət əhəmiyyətli və kommunikasiya xətlərinin, dövlət əhəmiyyətli yolların və kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi, sərhəd zolaqlarının müəyyən edilməsi və müdafiə obyektlərinin tikilməsi məqsədilə müdaxilə ola bilər. Qalan bütün hallarda bu müdaxilə qanunsuzdur. Bundan başqa məhkəmə qaydasında ola bilər və tərəflərə razılaşdırılmış kompensasiya ödənilməlidir. Təəssüf ki, vətəndaşların bu hüquqları, o cümlədən indiki halda mən əminəm ki, sahibkarların argumentləri, çox ciddi argumentləri ilə bağlı nə məhkəmədə, nə başqa bir yerdə dövlət qurumları tutarlı sübutlar təqdim edə bilmirlər və edə bilməyəcəklər, çünki bu pozuntu da açıq-aşkar pozuntudur. Mən deyilənlərə sadəcə olaraq eşitdiklərimə münasibətdə burayı verə bilərəm, amma əminəm ki, bu halda sahibkarlar haqlıdırlar.
Bəs nə edəsinlər İntiqam bəy? Nə məsləhət görürsünüz bunu?
Açığın deyim ki, Azərbaycan məhkəmələrindəki indiki real vəziyyət xoşagəlməz heç nə vəd edən eləmir sahibkarlara. Bizim elə və digər qurumların apardığı məhkəmə proseslərinin nəticəsi göstərir ki, Azərbaycanda bu işlərdə məhkəmələr bir qayda olaraq dövlət qurumlarının tərəfini tuturlar. Xüsusilə də tutaq ki, bu işdə neft şirkəti əgər tərəfdirsə, yaxud Dövlət Əmlak Komitəsi tərəfdirsə, o işin taleyi bu başdan həll olunub. Ona görə sahibkarlar ölkə daxili müdafiə vasitələrini tükəndirdikdən sonra Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edə bilərlər və bu işlər mən qəti əminliklə deyə bilərəm ki, əgər situasiya sahibkarların dediyi kimidirsə, onlar bu işləri udub və gələcəkdə heç olmazsa tutaq ki, onların haqlarını pozan qurumları dövləti hökuməti cəzalandırmaq imkanı əldə edə bilərək, sərdirdə bir mənasız Azərbaycan məhkəmələrinə müraciət eləmək.
Yeri gəlmişkən, yazılırlar ki, bizə adını deməyən bir dinləyici zəng edib deyir ki, Fərəh mənə yazıb. Bu qardaşlar, qardaşlar, onlar sizi qardaş bilirlər. Özlərini çox yormasınlar, onsuz da həmin obyektlər söküləcək və orada bulvar olacaq. Belə yazıb bizim dinləyicim.
Əslində, yəni, gördüklərini yazırlar insanlar. İnsanların qanuni haqlarına müdaxilə, kobud şəkildə müdaxilə baş verir. Buna haqqı olmayan adamlar, icra hakimiyyəti, polis və s. tökürlər, ora bir gün içərisində söküb dağıdırlar. Amma bütün bunları indi fiksasiya eləsə sahibkarlar, bu özbaşınalıqları, ölkə daxili məhkəmələrdə başlayaraq, yəni profesional hüquqşünaslar o işləri aparsalar, mən əminəm ki, sahibkarlar gələcəkdə bu işləri 100% udacaqlar.
Oğlu, çox sağ olun, İntiqam bəy. Bunlar sizə müraciət edə bilərlərmi? Onu soruşmaq istəyirdim.
Əgər lazım
bir şeylər biz... söylədilər ki, müraciət edə bilərikmi? Sizin sualınız varsa İntiqam bəyə buyurun.
İntiqam əlim, həddindən artıq çoxlu-çoxlu sağ olun. Təşəkkürümüzü bildiririk ki, hardasa siz qanunun aliliyini rəhbər tutaraq belə cümlələr işlətdiniz və sizə əmin edirik ki, 20 məhsələ rəhbərləri hamısı ömrünü, gününü, 20 ilə yaxın ömrünü, gününü o məhsələdə çürütmüş, qoymuş insanlardır. İnandırım sizi ki, o məhsələdə həddindən artıq quraşdırma işləri aparılıb, zavod rəhbər icarədarın razılığı ilə siz bir hüquqşünas kimi bilirsiniz ki, əgər icarədar öz razılığı ilə tikililərə icazə verirsə, hamısı bizim balansımızda oturub, əmlak vergisi veririk. Biz bu işlərlə artıq saçımız ağarır, neçə illərdə vuruşa-vuruşa gəlirik. Biz icazə verirsin, başqa məhdudlar da soxuya bilərəm. Heç olmasa icarədar bizi kompensasiya ilə eləyib çıxartmalıdır. Və bugün bizə, çox təəssüflər olsun ki, mən onu oxumamışam, cəmisi bir, haradasa bir 20 gün bundan qabaq bir məhdub aldı ki, 10 gün müddətində bütün məhsələrinizi tərk edin. Əks halda zorakı halda siz oradan çıxardacaq. İndi də təzəcən bir məhdub almışıq ki, demək, bir ay möhlət verirsə, bir ay müddətdə məhsələləri tərk edin. Sual olunur, bu boyda istehsal məhsələlərini, bütün avadanlıqları, tutumları, üzr istəyirəm, nasosları biz hara götürək gedək? Belə bir məsələ tamamilə bilirsiniz, qanunsuzluq şəklində belə hərəkət edirlər. Sizə bircə bəzi məhdublar deyir. Bütün dinləyicilər oxumaq istəyirəm, mən faktlarla danışıram və qanunlara hardasa istinad eləyərək istəyirəm ki, mən bu söhbətdən mən qanunlara istinad eləyərək, qanunu əlinə inaraq bu işi başlayayım. Məsələn, biz neft şirkətinə yazmışıq ki, xahiş edin, biz öz əlləşdirin. Neft şirkətində cənab işlər rəisinin müavini Məmmədovun imzası ilə belə bir məktub almışıq, 14-31-347 sayılı 07-09-2005-ci ildə. Axırıncı abzası oxuyuram. Həmin ərazidən kənarda sizə icarəyə verilmiş əmlakların özəlləşdirilməsi münasibət bildirməsi barədə xahişlərinizə bağlı bildiririk ki, istehsalat sahələrinə aid olan bu dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi məsələsinə hazırda baxılmır. Digər bir məktubu sizin nəzərinizə çatdıram. Bu dövlət şirkətinin bizə yazdığı məktub. Digər bir məktubu sizə çatdıram ki, Azər Neftiyaz Zavodunun məktubunda da həmin qayda ilə təkrar olunur. Çox təəssüflər olsun ki, ondan biraz keçməmiş, üstümüzdən heç kəsin xəbəri olmadan Baksovetin belə bir sərəncamını biz alırıq. Bizə rəsmi qayda Baksovetə də müraciət edirik. Bizim yerlərimizin yarısını aldılar, verdilər TLTD firmasına icariyə vermək üçün xahiş edən məktubu olduğu ki, yazıldığı kimi siz oxuyuram. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısının müavini Pənahov, cənab Pənahov bizə belə bir məktub yazır və bildirir ki, ikinci abzasda, bildirir ki, qeyd olunan torpaq sahəsi qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 20.04.2006-cı il tarixli 19.300 sayılı və Dövlət Əmlakı İdarə Edilməsi ilə Dövlət Komitəsinin, görürsünüz, ikisi də razılaşıb, 13.04.2006-cı il tarixli 04 filan sayılı razılıq məktubları və Bakı şəhərinin baş planına uyğun olaraq fikir verir cümləyə. Yaşayış binasının tikintisinin layihələşdirilməsi ilə üçün icarə əsasında KTLTD MMC-sinin istifadəsinə verilmişdir. Sual olunur. 20 ilə yaxın bu sahibkarı, bu məhsələni arendada saxlayan, bəsliyi böyüdən, istehsalat yaradan, abadlaşdıran məhsələlər özləşmə təklif olunmur. Bizdən icarə verilmiş toptaşınma dövlət əmlakı alaraq ikinci bir şəxsi müəssisəyə, Qat ERTD MMC-nə bina tikmək üçün onun istifadəsinə icariyə verilir. Bəli.
Eşitdiniz mi İntiqam bəy?
Təbii ki, hamısını eşitdirəm və situasiya aydındır. O qurumlara nəyə görə icarəyə verirlər, nəyə görə bu sahibkarların əlindən alırlar, bu ölkədə hamıya bəllidir. Mən hesab edirəm ki, açıq-aşkar yəni pozuntudur və bu halda situasiya onu diktə edir ki, personal hüquqşünasların yardımından istifadə eləməklə, bütün bu deyilənləri rəsmiləşdirməklə, pozuntuları rəsmiləşdirməklə, hətta o gəlib sökəcəklərsə, onun özünü də video kamera çəkmək lazımdır ki, gələcəkdə sahibkarların əllərində sübutlar olsun. Fakir sökürlər, dağıdırlar, polis iştirak edir, icra hakimiyyəti iştirak edir və hesab edirəm ki, vətəndaşların, sahibkarların və digər şəxslərin belə mülkiyyət hüququna öz başına qanunsuz müdaxiləsi bu ölkəni uçuruma aparır. Yəni, əsabı, ölkədə sahibkar qalmayacaq. Yəni, bu situasiyada hətta o torpaq icraya verilmiş obyekti dövlət geri ala bilərsə, orada tikilmiş obyektlərə bu şəxslərin sahibkarlığı, bu qurumların sahibkarlığı mülkiyyət hüququ var və onları geri alanda da qeyd elədiyim o 3 hal ki var idi. Yalnız 3 halda geri ala bilərlər və məhkəmə yolundan və razılaşdırılmış kompensasiya ödənilməklə geri alına bilər. Mülkiyyətçi deyə bilər ki, mən bu obyektimi tutaq ki, 1 milyon dollara satıram, dövlət ona deyə bilməz ki, yaxud hər hansı bir qurum ona deyə bilməz ki, mən səndən 5 min dollara alıram. Bu mülkiyyətçinin mülkiyyət hüququna
İntiqam Bey, mən çox üzr istəyirəm. İntiqam Bey, siz tələsmirsiniz. Mənə söylədilər ki, neft, dövlət neft şirkətinin hüquq şöbəsinin müdiri Eldar Orucov xəttədir. O özü qoşulub bizə.
Çox
qulaq asırmış. Olar mı ona da qulaq asaq? Eldar
əlbət,
müəllim. Eldar müəllim, xoş gördük Eldar müəllim.
Alo.
Bəli, Eldar müəllim, eşidirsiniz. Bəli, siz Azadlıq radiosundasınız. 101.7 FM-də, Can Bakı verilişində. Bəli.
İlk növbədə hamınızı salamlayıram.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm ki, bizim fikirlərimizi də çatdırırsınız.
Hə, təbii. Biz
amma balansız, onu qeyd eləməliyəm ki, biz dünən danışarkən qeyd elədik ki, bu məsələ həqiqətən də icarə müqavilələrinin bağlanması, ümumiyyətlə dövlət əmlakının icarəyə verilməsi qüvvədə olan qanunvericiliyə görə Dövlət Əmlak Komitəsinin səlahiyyətlərinə aid.
Bəli, siz mənə də söylədiniz bunu.
Bəli, bunu indi yoldaşlar da qeyd elədilər. Mən çox şadam ki, bu məclisdə hüquqşünaslar da işlək edir. Əlbəttə ki, bu təşkilatların öz hüquqlarının müdafiə edilməsi istiqamətində göstərdiyi cəhdləri alqışlamaq lazımdır. Lakin bir şey də unutmaq olmaz ki, istənilən bir hüquqi əqd o mübahisələndirilə bilər. Lakin bu məsələ bağlanmış müqavilə çərçivəsində olmalıdır. Bu yoldaşlar, indi bunların bir müqaviləsi mənim qabağımdadır. Mən istəyirsəməz müdaxilə eləməli oldum, çünki tez-tez təkrar olunurdu ki, bu müqavilələr yoxdur, imzalanmayıb. 95-ci ildən bəri elə-belə açıq qalıb bu məsələ. 91-ci ildən.
Bəli.
Çox gözəl. Amma mənim qabağımda bir müqavilə var. EMAL kiçik məhsəsi, səhv eləmirəmsə. EMAL elmi istehsalat kiçik məhsəsi. Bu müqavilə 21 yanvar 2002-ci ildə Dövlət Əmlakının İdarə Olunması Komitəsi ilə o vaxtını əvəz edən İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə bağlanıb.
Bəli, bəli.
Həmin bu müqavilədə bütün digər şərtlərlə yanaşı 1, 8, 2 və 5 bəndi var. İcarəyə verilmiş əmlakdan dövlət və ya ictimai ehtiyaclar üçün istifadə zərurəti yarandıqda. Eləcə də ki, bu müqaviləyə Azərbaycan qanunvericiliyi tətbiq olunur. Yəqin ki, İntiqam müəllim bunu təsdiq edə bilər, çünki bu iki Azərbaycanın rezidenti arasında bağlanmış müqavilədir. Ona görə də Azərbaycan qanunvericiliyinə görə burada icarə müqavilələrinə əmlak kirayəsi müqavilələri tətbiq olunur.
Eldar müəllim, siz radionun səsini aşağı eləyə bilərsinizmi?
Hə, məndə hər şey gedir ona görə.
Radionun səsini aşağı eləyirsiniz, biz
sizi yaxşı. Aha, bəli. Çünki biraz mənim özümə də mane olur.
Bəli.
Bir dəqiqə göz üstəyəm.
Buyurun, biz gözləyiriz. Çünki yaxşı işidə bilmirik siz, ona görə bu lazımdır. Bəli.
Bir
dəqiqə. Mən də qoşulam.
Bəli, bəli. Siz də qoşula bilərsiniz. Bəli.
Çünki mən əvvəl qoşulmaq fikrim ona görə yox idi. İndi isə
əsas odur ki, bizi dinləyirdiniz.
Mane olmur ki.
Bəli, buyurun. Əladır. Başqa.
Nəyə görə bu qoşulmaq fikrim yox idi? Ona görə ki, mən bayaq dedim, bu məsələlər həqiqətən də əmlak komitəsinin səlahiyyətindədir. Biz sadəcə olaraq balans saxlayan təşkilat kimi öz yəni qarşımızda duran vəzifələrin icrası ilə bağlı müraciətlərimizi eləmişik. Təbii ki, bu da bayaq qeyd olundu. Bu ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması istiqamətində dövlət kompleks
tədbirlər
planı var. Bunun əsasında olub. Ayrıca mən bir şey demək istəyirəm ki, bütün bu müqavilənin öz şərtindən göründüyü kimi, birincisi bu müqavilə müddətli bağlanılır. Düzgün dedilər, orada 6 ay müddətinə bağlanılıb bu müqavilə. Bu müqaviləni bağlayan tərəflərdən biri Vidadi müəllimdir. Bayaq çıxış eləyirdi.
Bəli, bəli.
Mən Mən rejissor bunlar müdaxilə edirəm. Həmin müqalə mənimdir və elə bu gün də mən sizinlə söhbət edirəm və çox şadam ki, siz bizim söhbətimizə qoşulursunuz. Bəli, mən bayaq sözümdə də qeyd elədim ki, 97-ci ildə Dövlət Əmlak Komitəsinə bizim müəssisələr veriləndə bizim müqavilələrimiz 6 aylığa bağlandı və 91-92-ci illərdə bizim müqavilələrin uzadılması dayandırıldı. Ancaq mən irad tuturam Dövlət Əmlak Komitəsinə ki, və bayaq o arayışı mən oxuyanda yəqin siz qulaq asdınız. Deməli o vaxtı böyük bir komissiya yaradıldı. Yəni hörmətli mərhum prezidentimizin fərmanına əsasən səmərəsiz istifadə olunan torpaqlı daşınmaz dövlət əmlakı sırasına daxil edildi və verildi daşınmaz dövlət əmlakı dövlətə, TRT Dövlət Əmlak Komitəsinə verilsin və o gündən hüquqi varisi Dövlət Əmlak Komitəsi sayıldı. 92-ci ildən sonra biz nə qədər dəfələrlə müraciət etməyimizə baxmayaraq Dövlət Əmlak Komitəsi nə bizim müqavilələrin müddətini uzatdı, nə də bizi özəlləşdirməklə təmin etdi. Çox, bax, bir şey də nəzərdə
tutun. Yəni bu müqavilə demək istəyirsiniz ki, bu sizin bağladığınız müqavilə deyil?
Yox, bizim bağladığımız müqavilədir. Peçat da mənimdir, imza da mənimdir.
Yəni 2002-ci ilin 21 yanvarında siz Dövlət Əmlak Komitəsinə müqavilə bağlamışsınız.
Bəli, ona qədər.
Yəni İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə.
Bəli, 97-ci ildən ona qədər. Deyirəm 6 ay uzadılar, onlar gəldi. 92-ci ildə bəzi məsələlərin ikinci, hətta 91-ci ildə uzadılması dayandırıldı.
Burada var bir bənd. Burada var ki, 5.6-cı bənd 6 sentyabr 1997-ci il tarixədək bütün müqavilənin bu müqavilənin obyekti olan əmlaka dair bağladığı icarə müqavilələrində irəli gələn bütün öhdəlikləri yerinə yetirmək bu da icarəçinin öhdəliyidir.
Bəli.
Yəni həmin müqavilələrin varisliyi saxlanılıb.
Tam razıyam sizinlə. Yəni
amma bu müqavilə ki, hansı ki sonuncu siz imzalamısınız.
Bəli.
Həmin bu müqavilə səhv eləmirəmsə bu gündə sizin əlinizdə olan yeganə hüquqi qüvvəsi olan müqavilədir.
Tam razıyam sizinlə.
Və həmin bu müqavilədə tərəflərin hüquqları və vəzifələri müəyyən olunur.
Bəli.
Və o cümlədən də müqavilənin xitam verilməsinin əsasları müəyyən olunur.
Bəli.
Müqavilənin xitam verilməsinin əsasları, yəni bu müqavilədə nəzərdə tutulub bir də qanunvericilikdə.
Bəli.
Bu müqavilədə əsasən siz özünüz bir ay əvvəl müraciət etməklə əlavə edə bilərsiniz, başqa şərtlərlə, eləcə də icarəçi. Yəni icarəyə verən daha doğrusu, yəni əmlak komitəsi.
Mən qatda biz dəfələrlə müraciət etməyimizə baxmayaraq, mən müqavilənin punktlarını əzbər bilirəm. Bəli, orada dövlət əhəmiyyəti və ictimai ehtiyaclar üçün zəruriyyəti yaranarsa, bir müqaviləyə xitam verilir. Məsələ burasındadır ki, mən bu cümləni bir də təkrar edirəm. 92-ci ildən 95-ci ilə qədər nə Azərneftiyaz zavodu tərəfindən, nə dövlət neft şirkət tərəfindən, nə heç bir dövlət distansiyalarından dövlət əmlak komitəsinə heç bir bidad məktubu verilməyib. Sual olunur. 92-ci ildən 95-ci ilə qədər bu aradakı bizim müqavilələr niyə uzadılmayıb və bizim özəlləşdirilməmiz niyə təmin edilmir? Bu bir. İkinci, mən yenə bu günə qədər deyirəm ki, bizim bura 20-yə yaxın müəssisə seçilib qalıb.
Siz nə
istəyirsiniz? 2002-2005 demək istəyirsiniz siz.
Bəli, 2002-ci ildən 2005-ci ilə qədər nə Azərneftiyan Neft Emalı Zavodundan, nə də Dövlət Neft Şirkətinə, Dövlət Əmlak Komitəsinə bir dənə məktub ünvanlanmayıb bu icarə haqqı barədə. Sual olunur, Dövlət Əmlak Komitəsi bizim müqavilələri niyə uzatmayıb və yaxud özəlləşdirmə nə səbəbdən dayandırılır? Bundan əlavə, bəli, biz də başa düşürük ki, bax, dediyi yoldaşım çox razıyam, gözəl də dedi. Bəli. İctimai ehtiyaclar, dövlət əhəmiyyətli məsələlərin həlli yalnız yarandıqda bu məsələnin həlli yalnız prezidentə məxsusdur. Bu hər hansı bir zavod məmuruna, dövlət məmuruna aid edilə bilməz. Bunu yalnız prezident həll edir. Prezidentin fərmanı ilə Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə Nazirlər Kabinetinin tədbirlər planı ilə həyata keçirilir. Bu dövlətdə heç bir şey olunmuyor. Və 2005-ci ildə birdən-birə mən yenə deyirəm, biz müraciət edirik ki, bizim müqavilələri uzadın, bizim məsələlərimizi özəlləşdirin. Bunlar bizə yazırlar ki, bu məsələyə hələ ki baxılmır. Üstəlik birdən-birə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamı ilə həmin yerlərimizin yarısı alınır, verilir Katerdədə firmasına şəxsi müəssisəyə ev tikmək üçün. Bəli. Bu bir paradoks.
Elzar müəllim, eşidirsinizmi? Şəxsi ev tikmək.
Bəli. İkinci bir məsələ. Bax, bunun səbəbi nədir? Əgər doğrudan da Elzar müəllim gözəl bilir ki, hardasa şunas kimi icarəyə götürmüş məsələlərdə doğrudan özəlləşmə imkanı verilirsə, birinci növbədə icarədarlara təklif olunmalıdır. Və hansı səbəbdən biz icarədarlar qıraqda qalaq, avadanımızı çökək, fəhlərimizi tökək çölə, istehsalçıları işçilərimizi ataq çölə və bizim başımızın üstündən bizə heç bir xəbərdarlıq edilmədən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sərəncam verir. Bakı Şehir İcra Hakimiyyəti deməli bu torpaqlar alınıb verir Bakı Şehir İcra Hakimiyyətindən hansı səbəbdənsə, nə səbəbə görəsə, Bakı Şehir İcra Hakimiyyətinin rəsmi məndə məktubu var. Bizim məsələlər yazıb ki, oxudun bəyəqləri qulaqsızdır. Yəni yazılır ki, bu verilir MMC-yə ev tikməkdən. Bu bir paradoks. İkinci bir paradoks. Harca bir ay bundan qabaq Azər Neftiyyat Zavodu tərəfindən bizə rəsmi məktub daxil edilir ki, 10 gün müddətində müəssisələri boşaldın. Sual olunur. 97-ci ildən mərhum prezidentin fərmanı ilə bu yerlərlər 97-ci ildə verilib Dövlət Əmlak Komitəsinə. Hüquqi varisi budur. Müqavilədə iki möhür var. Biri biz, biri Dövlət Əmlak Komitəsi. Azər Neftiyyat Zavodu balans sahibidir. Başa düşürük.
Axı bunu üzr istəyirəm. İcazə versən. Biz bayaqdan bir neçə dəfə qayıdırıq o hüquqi varisliyi məsələsinə. Birincisi bu əmlak, yəni bizim dövlət neft şirkətinin balansında olan bütün əmlak dövlət əmlakıdır.
Tamam.
Bu, bunun hüquqi varisi əmr komitəsi deyil, sadəcə olaraq onların əsasnaməsi var 2005-ci il noyabr ayında prezident tərəfindən təsdiq olunub fərmanla. Həmin əsasnaməyə görə dövlət əmlak komitəsi sərəncamçı funksiyası, yəni satıcıya, yəni icarəyə verən funksiyasını həyata keçirir. Əmlak dövlət əmlakıdır və onun üzərində qərar qəbul etmək səlahiyyəti dövlətdədir və bu sərəncam ki, rayon icra hakimiyyəti, Bakı şəhər icra hakimiyyəti verib, bu sərəncam, yəni o qanunlara uyğun olaraq verilir. Özü də elə belə verilməyib. Özünüz bilirsiniz ki, prezidentin keçən ilə 1967 sali 28-ci sentyabr 2006-cı il sərəncamilə kompleks tədbirlər proqramı hazırlanıb. Bizim müraciətlərimiz də bu proqram əsasında. Eğer keçəli bu proqram olmasaydı, bu tədbirlər planı bizim özümüzdə keçən oktyabr ayında umumi tədbirlər proqramı işləri hazırlanıb. Onun çərçivəsində bir tək burada deyil, bütün şirkətin mərkəzində, neft çıxarma idarələrində, mədənlərdə, kompleks işlər aparılır, bir BDP bu işlər görülür. Bu, yəni bunun çərçivəsində aparılır. Bu yerdə, dediyimiz yerdə, şəhərin mərkəzidir. Dənizin kənarıdır. Özünüz bilirsiniz ki, orada geniş abadlaşdırma işləri aparılacaq. Tikinti quraşdırma işləri olacaq. Yəqin ki, ola bilsin ki, onlar yaşayış binaları olacaq. Ola bilsin ki, neftçilər üçün yaşayış binaları olacaq. Amma bunlar hamısı, birincisi o sərəncamı əsasən, ikincisi, yəni prezidentin sərəncamını əsasən, ikincisi icra hakimiyyəti, Bakı şəhər icra hakimiyyəti başçısının 11.6.2007-ci tarixli sərəncamına əsasən ayrılıb. Yəni, nəzərə almaq lazım ki, bu dövlət ehtiyacıdır.
Eldar müəllim, siz telefonun dəstəyinə danışırsınız, yoxsa mikrofona?
Yox, mən telefonla danışıram.
Mən
söndürmüşəm, eşitmirəm onu.
Bəli, buyurun.
Mən üzr istəyirəm qat-qat. Deməli, bir balaca sizinlə razı deyiləm. Çünki mərhum prezidentimizin verdiyi fərmanın ikinci punktunda, birinci punktunda yazır ki, Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət adına daşıma dövlət əmlak icarə verənlərin səlahiyyəti müstəsna olaraq dövlət əmlak sərəncamçısına, Azərbaycan Respublikası Dövlət Əmlak Komitəsinə həvalə edilir. İkinci, üzr istəyirəm bir dəqiqə. İkinci abzasda yazır, bu fərman imzalanan günə qədər daşıma dövlət əmlakının icarəyə verilməsinə dair bağlanmış icarə müqavilələrində icarəyə verənlər hüquqi varisi Dövlət Əmlak Komitəsi hesab olunsun. Bizim hüququ daşınmaz dövlət əmlakının 97-ci ilə hüquqi varisi Dövlət Əmlak Komitəsi. Yəni bu inadımız biz onadır. Mən üzr istəyirəm. Bəli, müqavilə imeni bizim daşınmaz dövlət əmlakı da bizim əlimizdə yuridik sənəd bir dənə müqavilədir. Bizim o daşınmaz dövlət əmlakına hüququmuz bu müqavilə ilə tənzimlənir və onun da hüquqi varisi Dövlət Əmlak Komitəsidir. Sizin ikinci bir iradınızı üzr istəyirəm, mən cavab vermək istəyirəm. Azərbaycan Respublikası ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşmasıdır 2006-2010-cu illər komple tədbirlər planının təsdiq edilməsi haqqında. Bizə bax, Azər Neftiyyat Zavodunun yenə bir cümlə deyirəm ki, burada üzr istəyirəm, həddən artıq paradoks yaranır. Məsələn, axı bu heç kəsə əsas vermir ki, icarə müqaviləsini bir tərəfli pozsun. İcarəçiləri xəbərdar etmədən onların müqaviləsi pozulsun. İcarəçilərin müqavilələri var. Biz kənar təşkilatlara mal satırıq, mal istehsal edirik, xarici ölkələrə mal satırıq. Bəs bunun altına biz necə çıxa bilərik? Qaldı sizin tədbirlər proqramına.
Mən çox üzr istəyirəm, çünki siz bir tərəfdə qayda deyilsiniz. Bu, sizin bağladığınız müqavilənin 8-ci bəndində, müqaviləyə xitam vermənin əsaslarında. Bu, bir tərəfdə qayda ilə siz razılaşmışsınız. Vaxtı ilə 5-2-5-ci bəndə bunu bir tərəfli olaraq ləğv etməsi üçün əsası müəyyən olunub. Ona görə də. Müvafiq icra hakimiyyətinin səlahiyyəti var ki, belə hal yarandıqda, yəni bu hüquqi fakt yarandıqda, o sizinlə müqaviləyə xitam versin.
Ve öte de müddetler var. Aynı müddetlere esasen bu da 691. maddedir mülki mecellede. Aynı müddetlere esasen size haberdarlık ediyor ki hemen müddette siz oranı tercih ediyorsunuz.
Yok, ben özür istedim. Bundan da razı değilim. Hemen mügavirlerini belli 8. maddede yazır ki devlet ehemmiyetli meseleler, ictimai zerruat yarandıkta o meselelerin hitam verilebilir. Biz sizinle tam razıyız. Ancak hemen xayiş edelim, hemen kanunun geri kim bentlerine de nezir getirin. Orada yazır ki devlet ehemmiyetli meseleler, benim bu dakika üzülsem loru bir misal çekeyim. Benim yaşadığım ev, şəxsi evim də dövlət əmlakı məsələlərlə, məsələn, yola düşə bilər, stadion tikilisinə düşə bilər. O demək deyil ki, mən çöldə qalmalıyam. O fərmanı, xayiş eləm, axıra qədər məni dinləyəsiniz. O fərmanın gerişim mətlərinə də bir fikir versən, görürsün, orada yazır ki, alternativ olaraq yer təklif olunmalı və kompensasiya ödənməlidir. Bunların heç biri nəzər alınmır. Ancaq bir məsələni də qeyd edirəm. Vaxt azalıb, istəyirəm bir şey nəzərinizə çatdırım. Ekoloji tədbirlər proqramı haqqında hansı ki, bizə axırıncı əviz məktub verilir ki, bizi çıxarmağa səbəb bu prezidentin fərmanı əsas götürürlər. Bizim hörmətli prezidentimiz heç vaxt bir sahibkarlara belə laqeyd baxa bilməz. Biz buna inanmırıq. Tədbirlər proqramı mənim əlimdədir. Ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına olan tədbirlər proqramı, biz 20 sahibkara qətiyyən dəxliyyəti yoxdur. Bu bizim burada heç adımız da çəkilmir. Və bizim üzr istəyirəm. Bu sahibkarlar adını bəs onda necə verirsə, tədbirlər proqramı bizim əlimizdən yerlərimiz alınıb şəxsi KTLD M firmasına verilməsinə nə məsləhət görürsüz? Necə baxırsınız?
Mən bir şey deyim ki, həmin bu müqaviləyə görə icarə müqaviləsinə xitam verildikdən sonra icarəçinin icarəsində olan əmlak icarəyə verənə qaytarılmağa borcludur. Digər tərəfdən, əgər o qaytarılmasa göcəri götürülür. Burada kompensasiya halları müəyyən edilməyib. Nəyə görə? Birincisi, bu müddətli müqavilələrdə əgər siz əsaslı bir təmir, yəni əsaslı kapital qoyuluşu işləri aparırsınızsa, icarəyə verənlə razılaşdırmalısınız. Cari işləri isə siz görməlisiniz. Amma siz indi əsaslı kapital, mən belə başa düşürəm, bayaq diqqətlə qulaq asım ki, siz burada müəyyən istehsal sahələri yaratmışsınız bu müddət ərzində.
Bəli, bəli.
Mən başa düşürəm ki, bu böyük bir xərcdir. Amma gələk siz vaxtında hüquq məsləhətçilərinin xidmətindən istifadə edib, bayaq dediyiniz kimi, həmin əraziləri qanunu olaraq özəlləşdirəyiniz. Onun və yaxud da icarəyə verənin icazəsini alaraq kapital qoyuluşlarımızı müvafiq qaydasındadırsınız. Bugün sizin ixtiyarınız olardı ki, kompensasiya tələb edə biləcəksiniz.
Biz nəinki icarə verənlərin icazəsini almışıq, hamımızın icarə verənlər razılıq məktubumuz var və tikdiyimiz əmlakları öz əmlakımıza, buxalteriyamıza, mühasibətimizə daxil etmişik, əmlak vergisi veririk.
Siz bu müqavilə müddətində eləmişsiniz.
Bəli, bəli, hamısında müqavilə müddətində.
Bəli, müqavilə müddətində də biz sizə icazə veririksə ki, nəsə bir yaxşılaşdırma işləri aparırsınız. Amma bu demək deyil ki, ona görə müqaviləyə xitam verilə bilməz. Müqaviləyə xitam vermənin öz əsasları var.
Mən verilişi bitirməliyəm.
Buyurun.
Mən təşəkkür edirəm. Eldar müəllim, sizə təşəkkür edirəm. Dövlət Neft Şirkətinin hüquq şöbəsinin müdiri Eldar Orucovu da əziz dinləyənlər. İntiqam müəllimə təşəkkür edirəm. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbərinə. İntiqam müəllim xəttədimi bilmirəm. Sağ olsun, çox sağ olsun. Qonaqlarımız Bakının bir qrup sahibkarın nədən və kimdən gəldiyi sualına cavab axtardıq. Qonaqlarımız Emal Elmi İstehsalat Müəssisəsinin direktoru Vidad Hüseynov və Everest firmasının direktoru Salih Tağıyev oldu əziz dinləyənlər. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək. Can Bakı!
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.